Sati, dobar dan u ime realizatorske ekipe prvog ponedeljnog izdanja sociokulturološkog magazina Beograda 202. Današnje izdanje za ponedeljak 29. februar realizuje ekipa u sastavu Nenad Kuzmić, Jelena Dejković i Petar Sekulić. Pričat ćemo o francusko-srpskim kulturnim vezama, odnosno francusko-srpskoj kulturnoj saradnji, zahvaljujući jubileju koji obeležava jedna manifestacija koja se zove Dani frankofonije u Srbiji. 10. godina za redom je pred nama, dakle izdanje za ovu godinu je i povod za priču o ovim kulturnim vezama koje dobrano postoje, utvrđuju se iz godine u godinu, stimulišu, jednom reči neguju. Tako da ćemo saznati od Dejane Jočović šta će biti sve organizovano u okviru ovogodišnje frankofonije. Ono što je bitno, ova manifestacija postoji i zahvaljujući intenzivnim vezama i saradnji koje postoje između Francuskog instituta u Srbiji sa sedištem u Beogradu i institucija kulture u Srbiji. Ova manifestacija je inače počela programom Crteži za slobodu koji je posvećen karikaturi i slobodi izražavanja, a s tim u vezi je i priča o Draganu Lazareviću koji je u svetu stripa poznatiji kao Dragan de Lazare. On predstavlja ovdašnju strip scenu na međunarodnoj pozornici i to je bio povod da porazgovara Dejana Jočović sa ovim strip crtačem i umetnikom, gde je trenutno naš strip crtež sa jedne strane, a konkretan povod za ovu priču u okviru francusko-srpske kulturne saradnje jeste i jedno prestižno priznanje, odnosno nagrada koju je Dragan Lazarević nedavno dobio upravo u San Remiju. To su glavne teme u današnjem izdanju Vizije Beograda 202 koja traje do 18 sati do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac. Za 10 minuta preporučujem vam prvo izdanje Pregleda iz kulture. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running and I always get away, but with you I'm feeling something that makes me wanna stay.
If I risk it all, tell me it gets better, it gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how the hell could you know, how could you know? Till it happens to you, you don't know how it feels, how it feels. Till it happens to you, you won't know, it won't be real. No, it won't be real. Won't know how it feels. You tell me hold your head up, hold your head up and be strong. 'Cause when you fall you gotta get up, you gotta get up and move. Till it happens to you, you don't know how I feel, how I feel.
Sati i 11 minuta, Beograd 202. Dramaturškinja Milena Bogavac i reditelj Vojislav Arsić dobitnici su nagrade Anđelka Milić za stvaralaštvo u oblasti nauke i kulture, a nagrade će im biti uručene večeras na Filozofskom fakultetu. Nagrada Anđelka Milić dodeljuje se za feminističko stvaralaštvo u oblasti nauke i kulture, kao i za podršku tom stvaralaštvu i primjenu feminističkih ideja u različitim oblastima društvenog života, a ovogodišnji dobitnici zaslužili su je svojim angažmanom na predstavi Crvena samoubistvo nacije, rađenoj u koprodukciji Centra E8 i Bitev teatra. Ministarstvo kulture i informisanja raspisat će sutra 6 konkursa za projektno sufinansiranje iz oblasti informisanja u cilju podizanja kvaliteta medijskih sadržaja i podrške medijima i novinarima u objektivnom i pravovremenom informisanju građana Srbije. Kako se precizira, to su konkursi za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini. Filmski centar Srbije je raspisao javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2016. godinu, a konkurs je raspisan za sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova i objavljen je na sajtu Filmskog centra Srbije, odakle može da se preuzme tekst konkursa kao i konkursna dokumentacija, a sam konkurs je otvoren do 29. marta 2016. godine. Zavod za kulturu Vojvodine i Fakultet za medije i komunikaciju iz Beograda će u toku marta meseca realizovati razgovore o knjigama Izmeštanje horizonta Jovana Čekića i istraživanje o modusima života Bruna Latura. Mesec frankofonije počinje 1. marta, a do kraja meseca u Srbiji će biti priređen raznolik kulturni program posvećen francuskom jeziku i kulturi. Frankofoni skupovi će se održavati u 20 gradova u Srbiji. Ovogodišnji program je u znaku pesme, filma, koncerata, izložbi, debata, ali i tradicionalnih takmičenja za frankofonu pesmu. Više o tome u nastavku vizije. Večeras će u Parobrodu u Beogradu biti prikazan dokumentarni film Janice autorke Amy Berg, koji je svoju premijeru imao na Venecijanskom festivalu, a koji je posvećen čuvenoj Janis Joplin. Uz projekciju predviđen je i multimedijalni program posvećen ovoj izuzetnoj muzičkoj ličnosti 20. veka. Program počinje u 18 sati, a projekcija filma je zakazana za 20 časova. Studentski kulturni centar večeras od 19 sati u maloj sali organizuje ciklus Putujem i pričam, Ledeni raj Patagonije, reč je o debati, a u velikoj sali u 20 sati Studentski kulturni centar i Fakultet muzičkih umetnosti predstavljaju solistički koncert Milice Zakić iz klase profesora Lidije Stanković. Naučna fantastika i antropologija, naziv je tribine koja se organizuje u Studentskom kulturnom centru na Novom Beogradu. Početak je zakazan za 18 sati, a predavač je dr. Ljiljana Gavrilović iz Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. Zeka Pierre je najpoznatiji lik britanske spisateljice Beatrix Potter, odnosno Potter, i postao je prvi junak dečije književnosti čiji se lik pojavio na jednom britanskom novčiću. Napravljen je povodom 150. godišnjice rođenja Potterove, novčić od 50 penija, dostupan je u specijalnom izdanju u srebru, a na njemu je ljubki lik zeca izrađen u boji, dok se na drugoj strani novčića nalazi lik kraljice Elizabete II. 202 vam daruje karte za pozorište Slavija, reč je o Cacijevom uspomenaru, predstava se igra sutra uveče, početak je u 20 časova na sceni Slavija teatra u Beogradu, a ukoliko ste poklonik filmske umetnosti, preporučujemo film Mandarina, koji je na programu sutrašnjeg dana, kada je u pitanju fest, a Nerazumni čovek će biti emitovan takođe u okviru aktuelnog festa, narednog dana 2. marta. Telefoni, a za besplatne karte 3249202. Anyone?
И я.
202. 2 a.m. in your car, windows down, past my street, memory star sits in the past, drive straight ahead, thinking that I hate you now, still don't know what I never said. I wish you would come back, wish I'd never hung up the phone like I did. I wish that you'd be there, never forget you as long as I live. I wish you were right here, right now, it's all good. Wish we It's 2 a.m. in my room. Headlights past the window pane and I think of you. We're a crooked love and a straight line down. Makes you wanna run and hide, makes you wanna turn it right back around. I wish you would come back, never hung up the phone like I did. I wish that you'd be there, never forget you as long as I live. I wish you were right here, right now, it's all for us. I wish you would, I wish we could feel that. Remember when we were fighting for, I wish that you'd be there. Missing too much to be mad anymore. I wish you were right here, right now.
U 17:27 na talasima Beograda 202, prvo ovo nedeljno izdanje za ponedeljak 29. februar. Slušate 202 u Subotici i Somboru na 98,5, u Čačku i Kraljevu na 101,6, a u Negotinu i Negotinskoj krajini na 98,9 MHz. Današnja vizija posvećena je razvijanju i utemeljenju srpsko-francuskih kulturnih veza kroz dva primera. Prvo ćemo ispričati priču o frankofoniji, izdanju ove manifestacije kulturne, dakle jubilarno 10. put u Srbiji, a potom vam i predstaviti našeg strip ilustratora Dragana Lazarevića, koji je dobio značajno priznanje na festivalu stripa koji je održan u San Remiju. Na taj način smo pokušali da ilustrujemo kako se održavaju uspešne veze u kulturi kada su u pitanju Srbija i Francuska. Dobar deo te priče odlazi i na festival Frankofonije. Ove godine ova manifestacija obeležava svoju deceniju, odnosno 10 godina u Srbiji, a za cilj ima promovisanje kulture frankofonih zemalja, ali i zalaganje za ljudska i društvena prava, te ekonomske i društvene inovacije. Sa tom idejom ili pod tim motom će proteći i ovogodišnja frankofonija u Srbiji, sa kojom nas upoznaje Dejana Jočović.
Srbija obeležava 10 godina članstva u svojstvu posmatrača u Međunarodnoj organizaciji frankofonije. Programi koji će se širom Srbije održavati celog marta meseca promovisat će frankofone zemlje i umetničku i jezičku frankofoniju. Prvo u nizu je izložba novinskih karikatura Crteži na slobodi, koja tretira temu slobode izražavanja u medijima svih kontinenata. A jedan od najznačajnijih kulturnih događaja je izbor za frankofonu pesmu i brojni muzički događaji koji prate ovaj festival, kaže direktor Francuskog instituta u Srbiji Jean-Baptiste Kizen.
Kada govorimo o publici kojoj se obraćamo, to je šira publika frankofone pesme. Ona okuplja stotinak mladih ljudi koji se takmiče u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kladovu, koji će doći do finala 27. marta u Nišu. Kada je u pitanju Quebec, dolazi nam slam muzičar, a tu je i koncert švajcarske grupe Karusel. Ova dva koncerta će nam omogućiti da otkrijemo ono najsavremenije kada je u pitanju frankofona umetnost.
Tradicionalno nas očekuje i festival frankofonog filma u Jugoslovenskoj kinoteci i Domu omladine od 28. do 31. marta. Tu su i brojni književni programi, a posebno zanimljiv je gastronomski program 21. marta. Kuvari 13 restorana u Beogradu i Novom Sadu će simultano sa 1500 svojih kolega iz čitavog sveta ponuditi svoj francuski meni.
202. Fantazija.
Thank you.
vizija.
17:40, sociokulturološki magazin francusko-srpske ili srpsko-francuske kulturne veze, međukulturna saradnja, tema je današnje i prve ovonedeljne emisije Vizija Beograda 202. Malo čas smo od Dejane Jočević saznali osnovne informacije u vezi frankofonije, koje se održava počev od sutra. Mi ćemo iz dana u dan pratiti sve ono što bi moglo da bude zanimljivo i atraktivno za širu publiku, a i sve one koji bi da upoznaju bliže francusku kulturu u okviru ove 10. jubilarne godine frankofonije u Srbiji. Potvrdu dobrih veza između Srbije i Francuske kada je kultura u pitanju potvrđuje i Dragan Lazarević. On je naš strip ilustrator. U svetu stripa je poznati inače kao Dragan de Lazare. On je osvojio nagradu koja se zove Zlatna muza i to na prestižnom strip festivalu San Remi u Francuskoj, a također je nedavno učestvovao i na izložbi ilustracije u Francuskom institutu u Beogradu na temu slobode govora. Sve u svemu, bilo je mnogo povoda za razgovor sa Draganom Lazarevićem. Slušamo ono što je bilo najatraktivnije iz ovog intervjua, a po izboru Dejane Jočević.
Dragan Lazarević godinama je živeo u zemlji stripa, Francuskoj, dok ga životne okolnosti i odluke nisu vratile u Srbiju. Nije odustao od stripa od kojeg i danas živi, objavljujući na 9 jezika za strane izdavače.
I tamo je to vrlo razvijena stvar. Mislim, deveta umetnost je vrlo cenjena na zapadu, u Francuskoj pogotovo i u Belgiji. Tako da, u stvari, to je tamo jako razrađen posao i tu više nema čak ni mesta toliko nekoj improvizaciji. Znači, kod nas je to sve čista improvizacija. Znači, kad je neki izdavač entuzijasta ili kad neko želi nešto da uradi, on proda stan, uradi nešto, plasira to ili pukne ili prođe. Ako prođe, objavi još nešto, pa onda pukne. Znači, kod nas je to vrlo sporadično. Tamo je to razrađen sistem koji je u velikoj krizi, bez obzira na sve, jer finansijska kriza pogađa sve vidove štampe, znači svakog medija koji nije elektronski. To je, znači, tiraži su se desetkovani sad u Francuskoj što se tiče stripova, ali pošto je veliko tržište, frankofono tržište pokriva Kanadu, pokriva sve arapske zemlje gde se govori francuski, pokriva Švajcarsku, Belgiju, oni imaju preko 150 miliona tržišta i onda oni mogu da opstanu. Naše tržište je toliko malo, finansijski slabo, tako da kažem, samo entuzijasti mogu nešto da naprave.
Digitalna era donela je krizu mnogim medijima, pa tako novije generacije slabije čitaju strip.
Čitalačka publika je uglavnom starija. Uvijek se smijem kad bila je prodavnica pored mene i kao sam vidim stripove i ova prodavačica onako više za sebe kaže, samo vi matori gledate te stripove. To znači da nijedno dete se nije uhvatilo za strip. E sad, jedan moj kolega ima jednu dobru teoriju, on kaže da smo mi bila generacija koja je imala sliku i tekst, naši roditelji su volili knjigu, samo tekst, ova nova generacija želi da ima i zvuk, i miris, i dodir, i tako da strip možda više nije toliko aktualan za njih. Ko zna, možda je to razlog zašto oni više ne čitaju toliko stripova.
Nedavno priznanje koje je de Lazare dobio na festivalu stripa u Francuskoj vraća veru u budućnost devete umetnosti. Iako tamo nije bio 17 godina iz protesta prema bombardovanju Srbije, verna publika ga je čekala.
Ja nisam dugo produžio papire francuske i onda sad kad su me zbog jednog mog kolege iz Niša Lacija, znači sam išao kao prevodilac u stvari na taj festival, ali su se oni setili da sam ja nekad radio stripove i kad su čuli moje ime, rekli su, pa čekajte, to onaj de Lazare što je radio Rubinu pred 20 godina u Francuskoj? On je rekao, jeste. Kaže, on mora doći kao gost festivala. Tako da sam u stvari gostovao kao gost i publika je toliko bila srećna što sam došao da su meni ljudi dolazili sa albuma koje su čuvali 20 godina, su ih imali u celofanu zapakovane, čekajući jedan dan možda da me vide da ja to posvetim. I to je bio takav jedan doživljaj da je pred našim štandom bilo non-stop ljudi. Ja sam bio zaista iznenađen kad sam čuo na kraju s onim glasanjem tog festivala odlučio da Grand Prix publike pripadne meni. Eto, tako sam dobio svoju prvu nagradu u životu. Više, ja mislim, zbog nekog stava, zbog šarma, zbog toga što se to sve tako desilo, nego zato što sam ja neki sad ko zna kakav tamo autor.
Ilustraciju Dragana Lazarevića možete pogledati u Francuskom institutu na grupnoj izložbi domaćih ilustratora Crteži na slobodi.
I grew up most nights attracted by the lights, listen to the jazz in Harry's bar, and I know it won't be long before they play that song. Do you know how wonderful you are?
It's a sentimental sound. Make me wanna fool around with somebody who is wishing on a star. I'll pull my hat down low, go up and say hello. Do you know how wonderful you are? Always struggle with the art of conversation, and there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast, some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? And there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast, some things are built to last. I've seen it all go down Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful?
talasima Beograda 202 u samoj završnici. Kad podvučemo crtu, onda smo vam još dužni i posle eventualne rekapitulacije najavu za sutrašnje izdanje sociokulturološkog magazina. Reč je o programu koji će raditi Centar za edukaciju Roma i etničkih zajednica iz Beograda, a u saradnji sa Romskim informativnim centrom iz Kragujevca. Oni će zajedničkim snagama realizovati projekat uvođenje romskog jezika sa elementima nacionalne kulture u osnovne škole u Srbiji i reč je o projektu koji će biti realizovan u narednih 20 meseci u okviru programa podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa uključujući Rome, a kroz raznovrsniju ponudu socijalnih usluga na nivou lokalne zajednice. Aleksandra Glovacki će vam predstaviti sutra ovaj projekat sa svojim gostima, a ono što već unapred možete da znate jeste da prijava za učešće u ovom programu uvođenja romskog jezika sa elementima nacionalne kulture za osnovne škole u Srbiji može da se podnese Centru za edukaciju Roma i etničkih zajednica na e-mail ljunkoka@yahoo.com i to najkasnije do 9. marta. Sutra je prvi. Detaljnije informacije u sutrašnjoj viziji od 17 do 18 sati. Ovo je bila samo preliminarna informacija kojom završavam prvo ovo nedeljno izdanje Vizije Beograda 202. Prijatno veče u ime realizatorske ekipe koja vas u istom sastavu očekuje i u nastavku programa u okviru predstojećeg ARSA.